Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia kutoka jiji kuu la Marekani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wazimamoto kusini mwa California hapa Marekani wanapambana kudhibiti mioto mikubwa katika kaunti ya Los Angeles leo Jumatatu, huku watabiri wakionya kuhusu upepo mkali ambao unaweza kusababisha ongezeko kubwa la kasi ya kusambaa kwa mioto hiyo. Upepo mkali na hali ya ukame katika eneo ambalo halijapata mvua kubwa kwa zaidi ya miezi minane vilichochea moto huo ambao tayari umeua takriban watu 24 na kusababisha uharibifu mkubwa unaokisiwa kuwa wa mabilioni ya dola tangu uanze wiki moja iliyopita. Wapatanishi wanaofanya juhudi za kutafuta usitishaji wa mapigano kati ya Israeli na Hamas wamepata mafanikio kuelekea mapatano usiku wa kuamkia leo, maafisa walio na ufahamu na mazungumzo hayo walisema hii Jumatatu ya leo. Mazungumzo ya miezi kadhaa yaliyoongozwa na Marekani, Misri na Qatar yameshindwa kusitisha mapigano katika siku za nyuma, lakini katika wiki za hivi karibuni juhudi hizo zilishika kasi wakati ambapo Marekani inajiandaa kwa mabadiliko katika uongozi wake. Watu wanaofahamu kinachoendelea kuhusu mazungumzo hayo wamesema rasimu ya makubaliano sasa iko mikononi mwa Israeli na Hamas na inatarajiwa kupitiwa na viongozi wao. Raia na wanajeshi wa Sudan walisherehekea huko Wad Madani, mji mkuu wa jimbo la El Gezira, baada ya kutekwa tena na jeshi la Sudan kutoka kwa wanamgambo wa RSF, na hivyo basi kuashiria uwezekano wa mabadiliko katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyokaribia miaka miwili kufikia sasa. Vita vilianza katika mji mkuu Khartoum mwezi Aprili mwaka 2023 kutokana na kuunganishwa kwa jeshi la Sudan SAF na lile la wanamgambo wa RSF. Hatua hiyo imezua mojawapo ya mizozo mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani, ikisukuma zaidi ya watu milioni 12 kutoka katika makazi yao na kusababisha hali ya njaa kubwa kwa nusu ya watu nchini humo. RSF inakanusha shutuma ambazo zimeelekezwa kwake na inasema kwamba inapambana na wahalifu wanaofanya unyanyasaji. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waendesha mashtaka wa jeshi la Uganda leo Jumatatu wameongeza mashtaka ya usaliti ambayo yanatoa adhabu ya kifo kwenye orodha ya ukiukaji wa sheria za kijeshi ambao wanasema ulifanywa na kiongozi maarufu wa upinzani Kizza Besigye. Besigye, hasimu mkongwe wa kisiasa wa Rais Yoweri Museveni ambaye yupo madarakani kwa karibu miaka 40, alikamatwa katika nchi jirani ya Kenya mwezi Novemba mwaka jana. Alirudishwa nyumbani Kampala na kushtakiwa kwa kumiliki silaha kinyume cha sheria, na alisomewa mashtaka katika mahakama ya jeshi kwa kuhujumu usalama wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki licha ya kuwa ni raia wake. Amekuwa kizuizini katika mji mkuu wa Kampala tangu wakati huo. Msumbiji imezindua bunge lake jipya hii leo katika hafla ya kuapisha wabunge wapya, huku mitaa ya mji mkuu ikiwa bila watu wengi baada ya kiongozi wa upinzani kuitisha mgomo kupinga matokeo ya uchaguzi wenye utata mkubwa. Vyama viwili vidogo vya upinzani vilisusia hafla hiyo ya ufunguzi leo Jumatatu na kukataa kukubali matokeo ya uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka jana, huku rais ajaye Daniel Chapo akitoa wito wa utulivu na umoja baada ya miezi kadhaa ya machafuko mabaya. Kiongozi wa upinzani Venancio Mondlane, ambaye ni maarufu hususan kwa vijana waliotelekezwa nchini Msumbiji, anadai kwamba matokeo yaliyochakachuliwa yalipendelea chama cha Chapo cha Frelimo ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 50. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nampisha mwenzangu Abdu Shakur Abud aendelee na mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Asante sana BMJ kwa taarifa hiyo ya habari, na hivi sasa tunakuletea kwa undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunazungumzia juhudi zinazoongezeka za kujaribu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kwa Gaza kati ya Israel na Hamas. Na vile vile tunazungumzia ripoti mpya kwamba uwekezaji umefikia kiwango cha juu nchini Tanzania. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud kuzungumzia masuala hayo kwa undani. Kwa undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani juhudi zinazofanyika hivi sasa huko Doha na kwingineko huko Mashariki ya Kati kujaribu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa mateka na wafungwa wa Kipalestina, mapigano kati ya Israel na Hamas. Wajumbe wa Marekani wa serikali ya Biden na wale wa rais mteule Donald Trump walikuwepo huko Mashariki ya Kati kuzungumza na washirika wengine, na wako katika mji wa Doha pamoja na wajumbe wa Israel na Hamas na wapatanishi wa Misri na Qatar, na wamekuwa kizungumza juu ya namna ya kusitisha mapigano. Na hii leo inaarifiwa kwamba hati ya makubaliano imeshafikishwa kwa wajumbe wa Israel na Hamas kuidhinishwa, kwani mazungumzo hayafanyiki moja kwa moja. Kutokana na kufikishwa kwa hati hiyo imesababisha kuwepo na matumaini kwamba kunaweza kufikiwa makubaliano ya haraka kabisa. Ili kuweza kufahamu zaidi juu ya mazungumzo hayo, nimezungumza na Amin Mwidao, mchambuzi wa masuala ya kimataifa mjini Toronto, na kwanza kumuuliza kwa nini kumetokea shinikizo hili hivi sasa.
Nafikiri pengine yatokana na kutambua ya kwamba kutakuwa na utawala mpya ambao utakuwa waingia kwenye mamlaka Marekani, na rais mtarajiwa Donald Trump yeye si mwanasiasa wa kawaida, na ni mtu ambaye kwamba uamuzi wake hauzingatii misingi yote ya kisiasa, na vile vile kwa kuwa yeye huu ni muhula wake wa mwisho, hana hofu ya kufanya jambo lolote ambalo linaweza likamdhuru kisiasa. Kwa hiyo uamuzi wake utakaohusiana na vita vya Gaza hautambuliki kwa pande zozote zile, yani upande wa Hamas wala upande wa Israel. Kwa hiyo nafikiri hofu hiyo imefanya Israel waeke umuhimu mkubwa zaidi wa kuja kupata suluhisho kabla kuondoka Biden katika utawala wake.
Na Trump alisema anataka ipatikane kabla ya kuingia madarakani, isifofanyika hivyo hali itakuwa mbaya Mashariki ya Kati. Hii ina tafsiri gani? Maana yake ameonyesha kwamba anataka wa mateka ndo afunguliwe. Hajazungumzia masuala mengine. Ina maana gani?
Nafikiri kikubwa zaidi ni kwamba hali itakuwa mbaya zaidi. Ikimaanisha ya kwamba usaidizi wake wa Marekani aidha utaongezeka zaidi ili Israel iweke hasara kubwa zaidi, ama Amerika itajiondoa katika kujihusisha na vita vya Gaza. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba angeweza kumshurutisha Israel kupata suluhu moja ama nyingine katika swala hili la Palestine itakuwa ni vigumu zaidi kuendelea mbele. Lakini nafikiri ni njia moja hapo kwake yeye kujaribu kujiondoa katika lawama ya suluhisho ya vita hivi. Ni kwamba hataki kuhusika na katika kihistoria na pande moja ama nyingine katika swala la Palestine. Kwa sababu kama tunavyojua, japokuwa ni mfuasi wa Israel, lakini pia ana urafiki wa karibu sana na falme ya Saudi Arabia. Na pengine hayo yaweza kuwa ni baadhi ya mambo ambayo kwamba yanamshurutisha ahakikishe kwamba suluhisho la Israel na Palestine limemalizika kabla hajaingia katika utawala.
Hamas ambao wameshindwa vibaya bado wanaweka masharti, inaonekana kuwa nguvu. Kwa hivyo swala linakuja kwamba wanataka Israel iondoke kabisa kutoka Gaza na waache mapigano. Unafikiri makubaliano hayo yatafikiwa? Netanyahu atakubali jambo hilo?
Swala si kwa Netanyahu kwa sasa. Nafikiri Netanyahu kama ingelikuwa ni kutafuta suluhisho angelipata mbeleni. Isipokuwa katika kundi lake la utawala, yani ile coalition government yake, kuna ile kikundi ama chama cha kidini ama Religious Zionist Party kinachoongozwa na Bezalel Smotrich. Sasa wao tangu mwanzo washeeka kwamba itakapotokana suluhu ya aina yote baina Israel na Palestine, watajiondolea mbali katika muungano ule. Na kujiondolea mbali kwa wao kutamaanisha kwamba serikali itakuwa imeanguka. Na hilo si jambo ambalo kwamba Benjamin Netanyahu atalipenda. Kwa hiyo nafikiri kikubwa zaidi kinachohofiwa ni kwamba Smotrich pengine akaondoka, ama mwenzake ambaye pia ni waziri wa usalama yule Itamar Ben-Gvir aweza akaondoka katika serikali ile, na ikasababisha kuanguka kwa serikali ya Netanyahu.
Serikali ya Netanyahu huenda kaanguka kutokana na kesi alikuwa nao vile vile kule ndani ya Israel. Unafikiri kishinikizo cha waandamanaji wanaofanya kila siku kule Israel wanaweza kuwa na athari yote makubaliano yakifikiwa kuweza kuangusha serikali ya Netanyahu?
Sidhani kwamba shinikizo la waandamanaji ndio litakalokuwa gurudumu la kulazimisha kupata suluhu, kwa sababu wao wamekaa kwa muda mrefu zaidi. Hofu yake zaidi ni kwamba utawala wake uanguke kutokana na baadhi ya wafuasi wake katika muungano wao wa vyama kuondoka katika muungano ule. Kikubwa zaidi nafikiri pia katika kwa upande mwingine, kura ya maoni kwa ndani ya Israeli kwa utawala wake imepanda juu baada ya mashambulizi na baada ya kupunguzwa makasi ya vyama kama vile Hezbollah na vyama kama na kama vile Hamas walivyorudishwa chini katika uwezo wao wa kuweza kudhuru Israeli. Lakini nafikiri hofu yake kubwa zaidi ni vyama ambavyo viko ndani ya mrengo wake kuondoka katika kundi lake, kikasababisha kuanguka kwa utawala wake.
Sambamba na mazungumzo hayo yanaendelea, Norway imetangaza kwamba inaitisha mkutano Jumatano kuhusu suluhisho la mataifa mawili. Unafikiri sasa kuna nafasi itajitokeza wakati Trump ataingia madarakani kuwepo na suluhisho la mataifa mawili?
Wakati kutakapokuwa kuna suluhisho ya aina yote ama suluhu ya aina yote itakopatikana ndani ya Palestine. Ile nchi imevurugwa sana kwa mabomu na uharibifu mkubwa uliotokea. Kwa hiyo lazima kujengwe upya. Na katika ule ujenzi mpya lazima kuwe na miundo ambayo kwamba itazingatia masuala ya usalama, ya ulinzi kwenda mbele, mala masuala ya kiuchumi na masuala ya kidumu ya kudumu ya kijamii. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo kwamba ni ya kimsingi na yakishurutishwa ama yakishirikishwa na swala la nchi mbili, pengine huenda yakawa ni fursa nzuri kwa suluhisho la Palestine la kudumu likapatikana. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa hatujui, lakini nafikiri wakati utakapopatikana suluhu iweza katokea mwanya mzuri kwa maana kutakuwa ukutanishaji wa stakeholders wote, yaani wadau wa mbalimbali wa swala la Palestine. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri ya kuitumia nafasi hiyo kuleta swali la nchi mbili katika Palestine.
Wewe kama mchambuzi, nafikiri nini hasa kitakuwa tatizo kutokana na hali hiyo ilivyo kule Mashariki ya Kati kuweza kufikia swala kama hilo la taifa mbili?
Nafikiri tatizo kubwa sasa itakuwa ni swala la uongozi, kwa sababu viongozi wengi katika kundi kama vile la Hamas wameuliwa baada ya vita hivi kutokea zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo pengine Hamas na Fatah watakapoweza kupata suluhisho ya uongozi wa Palestine ndani ya Gaza pamoja na West Bank, basi hiyo inaweza kawa ndo pengine fursa ya pekee ya kuwezesha kuendeleza mbele mazungumzo ya aina yoyote ambayo kwamba inaweza ikaleta usalama na kupatikana kwa nchi mbili ambazo zitakuwa ni jirani kwa amani.
Na hatimaye, bila shaka tunajua kwamba Trump amerudi kwa awamu yake ya mwanzo, alianzisha ile Abraham Accords, makubaliano Abraham za Saudi Arabia ilikuwa karibu ifike makubaliano na Israel. Unafikiri hii itaweza kufanyika hivi sasa?
Nafikiri hiyo inaweza ikawa ni moja ya mambo ambayo kwamba yatawavutia Israel, kwamba kutakuwa na msukumo wa swala la Abraham Accord ambao ungeleta uhusiano wa kibalozi baina ya Israel na nchi nyingi za Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni jambo ambalo kwamba litawapendeza, lakini pia kwa upande wa nchi kama vile Saudi Arabia ni jambo ambalo litawatisha, kwa sababu kutokana na maafa na uharibifu uliotendewa na Israel katika Palestine, sidhani kwamba wananchi wa sehemu za kule kwa wakati wa sasa wana hamu ya aina yote kujihusisha na taifa la Israel.
Asante sana Amin kwa maelezo yako kama kawaida. Shukran.
Asante ndugu Abdul Shakur.
Huyo ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Toronto, Canada, na ndio tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani. Tutarudi hivi punde, usiondoke. Unaendelea kusikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tunaangalia taarifa ya kituo cha uwekezaji Tanzania TIC inayoeleza kwamba imeorodhesha mafanikio makubwa katika uwekezaji kuwahi kutokea nchini humo, ambapo yamefikia dola bilioni 7.7 na kuna miradi 901 ya uwekezaji iliyosajiliwa hadi hivi sasa. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo yanapongezwa kwa upande moja, lakini pia yanaangaliwa kwa namna ambayo wengi wanauliza, dola bilioni 7 ni fedha nyingi kabisa. Daud Stefano Riganda, meneja wa uhamasishaji wa uwekezaji wa nje katika TIC, anasema ni kweli ni mafanikio makubwa.
Hii inatokana zaidi na uwekezaji wa aina tatu ambao umefanyika katika kipindi cha Januari 2024 mpaka Disemba 2024. Miradi hiyo ya aina tatu, kwanza ni ile ya Watanzania ambayo Watanzania wameamka kwa kiwango kikubwa kuwekeza tofauti na miaka iliyokuwa imepita. Lakini aina au kundi lingine ni uwekezaji wa kutoka nje ambao pia umeweza kupanda kilinganisha na miaka ya nyuma. Na kundi lingine la tatu ni uwekezaji ule wa ubia, ambapo Watanzania wameweza kuungana au wameweza kushirikiana na kutengeneza miradi ya ubia ambayo pia imeweza kuongezeka katika kipindi hicho. Na ndio maana tumepata jumla ya miradi 901 kwa ujumla, ambayo ukilinganisha na mwaka uliokuwa umepita wa mwaka 2023, unaona mwaka huo wa 2023 miradi iliyokuwa imesajiliwa ilikuwa ni 526.
Sasa kwanza, kabla swala hilo, ikiwa unasema idadi hiyo kubwa, nini hasa unaweza kusema kimesababisha au kuchochea namna hiyo kwa mwaka mmoja?
Sababu ziko nyingi, naweza nikazisema baadhi. Kwanza iliyochochea, sababu iliyochochea ni mifumo. Katika kipindi hicho cha mwaka mmoja, mifumo ya kisera na sheria imeweza kuboreshwa, na hivyo kupelekea mazingira ya biashara na uwekezaji kuwa rahisi na rafiki zaidi ukilinganisha na miaka ya nyuma. Na sababu ya pili ambayo kwa haraka haraka naweza nikaiona na wamekuwa wawekezaji wengi wakiipenda ni maono na hamasa na ushawishi ambao umeendelea kufanywa na Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye sisi kama kituo cha uwekezaji tumekuwa tukimuona kama ni mhamasishaji namba moja wa masuala ya uwekezaji katika nchi yetu, na hivyo kupelekea kazi yetu kama Investment Promotion Agency, kama taasisi ya uhamasishaji uwekezaji, kuwa rahisi zaidi. Lakini sababu nyingine ni zile huduma ambazo kituo cha uwekezaji huduma za uwekezaji, huduma kwa uwekezaji ambazo kituo cha uwekezaji kimeweza kuziimarisha na kuziboresha. Ikumbuke kwamba katika kituo cha uwekezaji kinatoa huduma za mahala pamoja. Kwa hiyo badala ya mwekezaji kuzunguka kutoka taasisi moja kwenda taasisi nyingine, taasisi takriban 16 za serikali zipo pale katika kituo cha uwekezaji kwa ajili ya kumsaidia mwekezaji na kumrahisishia katika masuala yanayohusu vibali, leseni na approvals mbalimbali, ambapo mwekezaji anakuwa anazipata kwa urahisi zaidi. Sasa hii imeondoa urasimu, imeondoa urasimu na mzunguko, na wawekezaji wanapenda vitu kama hivyo. Na sababu nyingine ambayo naweza nikaielezea inatokana pia na kituo cha uwekezaji kusogeza huduma zile za uwekezaji karibu sana na wananchi.
Mbali na hapo, sababu umeeleza vizuri sana, lakini tayari kuna wachambuzi wanahoji hizi dola bilioni 7.7 ni nyingi sana. Unaweza kueleza kwa ufupi vipi vimeweza kupatikana dola bilioni 7? Watu wanajiuliza ni fedha nyingi.
Wasikilizaji wetu wanapaswa kujua kwamba tunaposema dola bilioni 7.7 sio kitu cha ajabu, kwa sababu hiyo ni thamani ya mradi. Miradi ya uwekezaji inapokuwa inafanyika inahusisha pesa. Pesa hizo zinaweza kuwa ni zile za nje ambazo tunasema ni foreign direct investment, lakini zinaweza kuwa ni fedha za ndani. Zinaweza kuwa ni fedha ambazo zinatokana na vyanzo vya makampuni hayo ya uwekezaji, au zinaweza kuwa ni pesa zinazotokana na mikopo. Kwa hiyo mwekezaji anapofanya uwekezaji anawajibika kuangalia chanzo chake cha mapato ni wapi. Je, ni mkopo anachukua? Je, ni vyanzo vyake mwenyewe? Na hilo limekuwa likiwezekana, na sisi ambao ni taasisi ya uhamasishaji uwekezaji hatuoni kwamba ni jambo gumu kwa miradi ya uwekezaji kufanyika yenye thamani kama hiyo.
Mafanikio hayo makubwa yanapongezwa na wachambuzi wa Tanzania, lakini bado wanahoji idadi ya mapato na ajira zilizopatikana. Dr. Ntui Ponsia, mhadhiri katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino huko Mwanza, anasema jambo moja ni kwamba uwekezaji umefanywa zaidi na wageni.
Watanzania kwa kweli lazima tukiri kwamba pamoja na sera zote hizo ambazo tunaziongelea kufungua inchi, kimsingi sehemu kubwa ya uwekezaji nao kuambia huu mkubwa, ukiongelea kwenye migodi, ukiongelea kwenye bandari, ukiongelea kwenye viwanja vya ndege na sehemu zingine, miradi ambayo ni mikubwa, hii yote inaendeshwa na wageni. Hilo lazima tukiri, ni kwamba hatujaweka nguvu ya kutosha kuhakikisha kwamba wawekezaji wazawa na wenyewe wanachukua nafasi katika uwekezaji. Kwa sera zetu kwa kweli hazijajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba wawekezaji wetu wanaendelea. Kwa wawekezaji tuseme wa ndani, tukiwajadili sana, ni watu ambao wamewekeza kwenye sehemu ndogo ndogo, si mawekezaji makubwa. Wako kwenye biashara za kawaida, wako kwenye kilimo cha kawaida, lakini pamoja na kwamba ni cha kawaida, lakini ni wengi na thamani yao haiwezi kupuuzwa. Kwa hiyo na yenyewe lazima na yenyewe iweze kuongeza thamani katika kile ambacho kinaongelewa kwamba uwekezaji kuongezeka, ule ambao unaweza ukauzungumza kwamba ni uwekezaji wa ndani. Kwa sababu hata kama ni hoteli, kuna hoteli za level ambayo wawekezaji wetu wa ndani wanazo. Ukienda Moshi, ukija Arusha, ukija Dar es Salaam, ukienda Mwanza, kuna uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kwenye maeneo ya hoteli ambayo tunaita hospitality industry. Lakini baadhi ya hoteli hizo za level ya kawaida ni za Watanzania wenyewe. Ukienda kwenye level za juu kabisa, hoteli kubwa, kwa kweli hiyo lazima tukiri kwamba Watanzania ni wachache, na kama wapo basi ni wale wengine ambao wengine ni mchanganyiko na wenye asili labda ya Asia na maeneo mengine.
Na uwekezaji huu, kuna uwekezaji wa ushirika, yani wageni na wazawa wenyewe, kuna uwekezaji wa namna hiyo kwa hivi sasa?
Sisi uwekezaji mkubwa ambao tunaujadili ambao sasa hivi upo ni huu wa serikali na sekta binafsi, na kimsingi pamoja na kwamba wenyewe upo, lakini bado ile sekta binafsi ni ya wageni zaidi, ambayo inawekeza kwenye miradi mikubwa. Lakini ya wageni na wenyeji, kwa kweli kwa Tanzania pengine tunaweza tusilizungumzie sana, lakini kwenye sekta ya mawasiliano tunajua kwa Tanzania wana hisa kwenye makampuni makubwa ambayo yapo kwenye sekta ya mawasiliano. Watanzania wana hisa kwenye makampuni ya chai, Watanzania wana hisa kwenye makampuni kama ya simenti. Zipo, lakini si kwa kiasi kikubwa sana. Wamiliki wakubwa ni wageni. Hilo lazima tukiri kwamba tuna kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha kwamba sekta binafsi ya wazawa inapewa kipaumbele na pengine ipewe motisha zaidi, ili waweze kujenga uwezo na pengine kushindana huko mbeleni.
Taarifa ya Taarifa ya TIC pia inasema kuna nafasi za ajira 242,048 zilizobuniwa katika kipindi hicho cha mwaka jana. Lakini Dr. Ponsian anasema hiyo ni idadi ndogo kabisa ukilinganisha na mahitaji ya soko la ajira la Tanzania.
Ajira 200,000 ukiziongelea kwenye inchi kama Tanzania ni ajira kidogo sana. Ajira 200,000, mimi ni kuambie vijana wanaomaliza chuo ninakofundisha mimi, chuo cha Sauti Mwanza, kwa mwaka mmoja ni vijana zaidi ya 2,000. Hao ni vijana wa chuo kimoja zaidi ya 2,000. Vijana wanaoingia kwenye soko la ajira Tanzania wenye nguvu za kufanya ajira, kufanya kazi Tanzania kulingana na takwimu zote za Tanzania za wizara ni vijana kutoka 800,000 mpaka vijana 1,000,000 kwa mwaka wanaoingia kwenye soko la ajira, 1,800,000 mpaka 1,000,000. Sasa unapoongelea uwekezaji kwa ujumla umeweka watu 200,000, ni tone dogo sana katika nguvu kazi unaoiona ambayo inaingia kwenye soko la ajira Tanzania. Ajira zote hizi na uwekezaji unaojadiliwa hapa kwenye hii nchi si uwekezaji ambao unahitaji vijana wengi au watu wengi kuajiriwa. Uwekezaji unaoingia sasa hivi sehemu kubwa, hata wa bandari nao kuambia, sehemu kubwa ni uwekezaji unaotumia teknolojia ya hali ya juu na ni mitambo. Na ndio maana Tanzania tuna tatizo kubwa sana la ajira linaloendelea sasa hivi. Kama unafuatilia mazingira ya Tanzania, juzi tu walitangaza ajira za walimu, vijana wameomba ajira zaidi ya 200,000, lakini nafasi zinazotafutwa ni 14,000 tu. Kwa tuna tatizo kubwa, na pengine labda tuhamasishe zaidi uwekezaji kwenye sekta zinazogusa watu wengi zaidi kama kilimo. Hiyo ndio inaweza ikatusaidia kuweza kupata mazao ya kilimo, watu waingie kwenye kilimo, lakini na viwanda ambavyo vinatumia mazao ya kilimo ili vijana wengi zaidi na watu wengi zaidi waweze kuajiriwa kule. Lakini kwa sasa tunavyoongea hivi, uwekezaji unaoona mwingi hasa huu unaotoka nje ni uwekezaji unaotumia teknolojia kubwa kuliko watu. Kwa hiyo kwenye ajira kwa kweli hatuwezi tukajivunia sana. Ndio maana Tanzania tuna tatizo kubwa sana la ajira na halijapungua kwa sababu uwekezaji huu uko kwenye sekta ambazo hazigusi watu walio wengi na sehemu kubwa pia zinatumia mashine kuliko kutumia watu.
Lakini Stefano Riganda wa TIC anakiri hiyo ni idadi ndogo kweli. Hata hivyo anasema inafungua mlango wa kupatikana ajira zaidi na kwamba hakuna nchi yenye uwezo huo wa kukabiliana na ajira ya vijana hivi sasa inayotokea katika nchi za dunia.
Hizi ajira ambazo zinapatikana kupitia uwekezaji ni kweli zinaweza zikaonekana kwamba sio nyingi, lakini zimekuwa zikisaidia kupunguza changamoto ya ajira kwa vijana ambayo imekuwa ikipatikana mwaka hadi mwaka. Vijana wengi wanamaliza vyuo, vijana wengi na sio vyuo vikuu, kuna vyuo vya kati, na vijana wengi wanamaliza hata mashule ambayo ya sekondari, wanahitaji pia kuajiriwa hata bila kuwa na ujuzi. Hao wote wanaingia kwenye soko la ajira. Sasa serikali inachokifanya ni kuhamasisha uwekezaji ili kusaidia kupunguza hilo gepu, kupunguza hilo tatizo bila kuimaliza. Kwa hiyo na hakuna nchi yoyote ndugu mtangazaji ambayo imefanikiwa kumaliza ajira kwa vijana kwa 100%. Nchi zote hata zilizoendelea bado zingali na changamoto, inawezekana isiwe katika kiwango kikubwa kama ilivyo katika nchi zinazoendelea kama Tanzania.
Wachambuzi wanasema ingawa matokeo hayo hayawafaidishi zaidi wa Tanzania wa kawaida, lakini ni mafanikio makubwa katika swala la uchumi wa Tanzania. Basi mpendwa msikilizaji, ni hayo ndo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hii leo. Ni mimi Abdu Shakur Abud hapa studio, mwongozi wa matangazo alikuwa Aida Isa na msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Tunasema asanteni, kwa herini.